Svei ein og trus. Bøyrin sum atunarligur mítepil. Einstæki bøyr hava stóran tutning í samband við atruna. Jerusalem hevur nekkvar öldur verið mítepil hjá fólki við jötiskari, kristnari ella muslimskari trygg. Mekka og í Saudi-Arabia mál fyrir pílagrumsferðir hjá öllum heimsins muslimum. Fleiri miljónir fólk úr öllum heimi ferast hér á hverjum ári. Onnur dömi tugjandi átrúnaðarliga míteplar eru þær indisku bújunir Varanasi og Amritsar, sem hafa stóran tutning fyrir hindúar og sikkar.